Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji ýyly. Gepleşiklerimiziň nowatdaky öýgürlüşinden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny men Ýogşan Anurwan. Odal habarlaryň gysgaça mazmuny. Türkmenistan 5-nji dekabrda yerli häkimet guramalaryna saýlaw geçirer. Kırgız häkimetleri Ulubanky millileşdirýär. Orsiýet palyak usur hilakçylygynyň taýlanyny tasdiklýär. Putin Eýran sanksiýalarynyň iş ýüzünde alalaşylanyny aýdýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Türkmenistan'ın parlamenti velayet etraf ve şehir halk maslahatlarına saylavları belirleme hakkında karar kabul etti. Bu kararı meclisin başlığı Akçı Nur verdi ve gol çekti. Türkmen metduat etraf şehir ve şehir hukuklu etraf halk maslahatlarına ağdarların saylavının şu yılın 5. dekabrına belirlenmeye diyar. Velayet ve velayet hukuklu şehir halk maslahatlarına hem sol gün nöbetten nasar saylavı geçirler. Kırgızstan'ın geçiş hükümetinin başlığı Roza Otunbaev ve yurdun en ulu banklarının birini millileştirmek arada kararı gol çekti. Aziya Universal Bank biznesmen Mikhail Nadel ile Maxim Bakiyev tarafından dolandırılıyordu. Maxim Karakladılan Prezident Kurmanbek Bakiyev'in ilkini kasından olan iki oğlunun biridir. Geçiş hükümeti bu kararı yurdun bank hem tölev sistemasını kullandırmak ve bankın maliye yağdayının yaramallaşmasının önünü almak için gelinliğine aydıyar. Rus prokurorlar 4 eskerin usur hilakçılığının pidalarının kredit kartlarını uğurlamakta ayıplananlığına ediyarlar. Olar Polşanın prezidenti Lech Kaczynski'nin hilak olan usurunun pidalarına değişli kredit kartları ulanmakta güman ediliyar. Federal Dernov Komiteti ol eskerlerin palya usurunun yıkılan yerinin koloyunna Smolensk aeroportuna berkidilenlığına ediyar. Palyak dernovçuları yekşen ve onu Polşanın Milli Urşi Atlamalar Komitetinin başlığı olan Andrzej Pijavoznyň bank hasabynyň 1700 dollar çemet pulyň çykarylanyny aýtdylar. Orsiýet başda bu ogurlugy we eskerleriň tutulanyny inkar etdi, emma häzir tutulan eskerleriň öz edeni işlerini boýlananlygyny tasdiklaýar. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýranyň ýadro programma sebäpli oňa garşy täze sanksiýalar tapgyryny giýrilmeginiň iş ýüzünde aralaşylanyny aýdýar. Şeýlede Putin Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen duşçugyna aýtdy. Bu liderleriň ikisi hem Istanbulda geçen regional sammite gatnaşýar. Putin Istanbulda gurulan metduat töwereginde çykyş edip BMG-nyň sanksiýalary öte agyr bolmasa hem Eýranyň onuň ýollaşylarynyň we halkynyň parahatçylykly ýadro energiýasyny öndürmeginiň öňünde päsgelçilik döretmesi gowy boljagyny aýdyp söýledi.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что
Ahmedinejad başga bir metduat konferensiýasynda çykyş edip Orsiýetiň Eýranyň düşmanlarynyň tarapyny tutmalylygyny öýdürdi. Kırgızstanyň iş başyndaky müftü Hüseýin Hajy Kuliýew paýtagt Bişkekde bolan dini işmelerinde ýenjilenden soň hassahana ýerleşdirildi. Kuliýewiň garnaşlary ýekşenbi günü dinnarlaryň ýygnaşygynda oňa 10 000 ugra adamyň hüjüm edenligini aýtdylar. İçeri işler ministrligi Kuliýewiň bu hüzün marada şikayet ardasını yazmanlığına aýdýar. Kırgızstanyň ýokarda ýene häkimeti bolan müftülügiň metduat gullugy hüzümçüleriň Kuliýewiň işden çekilmeliligini aýdyp gaýgyrşanlyklaryny aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler gönü eferde habarlar dinleýärdiňiz. Awganistanda şu NATO'nun yeni iki eskeri öldürüldü. Düğün bir günne bolan hücumlarda NATO eskerlerinin 10'u öldürülüpdi. NATO halkara howpsuzlyk kömek güýçlerinin iki eskerinin gün orta Awganistanda ýol ýakasynda partlan bombadan ýogrunlygyny aýtdy. BMG'nin bozkunlar gurulusunun Liviyeden hiç bir düşünürsüz çıkarlanığına aitti. BMG'nin bozkunlar oyuncu Yokor Komisarlığının sözcüsü Melisse Fleming gurulun Liviye hükümetinden işini toktatıp yurttan çıkmalı varada hatalanlıklarına aitti. Fleming Liviye hükümetinin bu kararının sebebini aitmanlığını hem sözünün üstüne koştu. Liviye'nin BMG'daki misyesi bu arada düşünürüş vermekten yüze vurdu. Premier-ministrin ornuvasarı Sergi Tkhipkosuğun eger halkara pul fondu 19 milyard dolar karzı bermesi özlerinin orsiyeti ve beylik yurtları yüz tutmalı olacağını aytti. Tkhipka duşanı ögün televiziyede verilen çıkışında hükümetin içerki ve halkara maýa wadalaryny hem ýutup biljegini, emma halkara pul fondy bilen işleşmegi ileri tutýanlygyny aýtdy. Halkara pul fondy şuň täjigistany 38 milyon dollardan gowrak garaz pul berdi. Täjigistan merkezi Aziýanyň garyp ýurdy hasaplanýar gowy mali kredisi bu ýurda agyr düşdi. Hytaýlda aýkan galtyk bilen turbadan top ýasap göçürüji toporlara garşy raket atmak bilen öz ýerini almak isleýän jaý gurjulara garşy uruş ýa-lan etdi. Hubei vilayetinin Wuhan şehrinin etegini yaşayan Yang Yude, öz öyde yatağın topu ile göçürcülerin iki toparını iğne serpiktirenliğine aydiyar. Ol ok yerine yerli bağlarda satılayan feyirverikleri ulanyanlığını görürüm verdi. Hormatlı dinleyiciler siz güne feyirde havarlar dinlediniz, olar size yoksa anı urvan yetirdi tolkunlarımızdan ayrılma.